Euskal Herriko Unibertsitatera ostera bat egitera goaz, Osalan, Maria Isabel Bilbao Bengoetxea, laneko medikuntza eta erizaintzako katedra sortu da, eta katedra horren barri jakinaian bertara jo dugu, ze Koldo Kallado Hernando, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Gizarte Garapenerako zuzendaria da, eta honen barri emongo duzku, egunon, Koldo?
Egunon, bai.
Bueno, zelan sortzen da edo, zertarako sortzen da katedra hau?
Bai, aspaldidanik zegoen osasun eta batez ere lanen medikuntzaren inguruko kezka, ze azken finean arazoak agertzen dira ba, mediku eta erizainak ba, lan medikuntza edo lan erizaintza aukeratzeko. Orduan Osalan partetik jarri zen kontaktuan unibertsitatean bere kezka adierazteko eta zerbait antolatzeko nolabait ba, bai ikasleen artean, bai gizarteen artean ere zabaltzeko zenden lan medikuntza eta lan erizantzaren zereginak, ez da purua bultzatzeko, ba jendea medikuntza eta erizantzaren arlo horretan lan egiteko. Orduan pentsatu genuen, interesgarria zen katedra bat sortzea, Osalan eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean, apur bat horren inguruko divulgazioa egiteko eta baita ere bultzatzeko ba, prebentzioa eta lan istripuen inguruko ba ikerkuntza eta bueno ba egiteko ere jardunaldiak eta antzekoak zabaltzeko horren inguruko gaiak, ez?
Mm-hmm. Hori, danok, bueno, pentsatu duzuen gauza bat, behar beharrezkoa zala hor gaur egungo gizartea kontuan hartuta?
Bai, azken finean ikusten dugu gero eta gehiago dira, ba, bueno, lan istripuak edo lan inguruan agertzen diren gaizotasunak eta ondo ezak, eh? Orduan, hori guztia oso lotuta dago, ba, lan medikuntzarekin edo lan erizaintzarekin, eta hala ere, segurazki gizartean lan hori ez dago oso ondo ezagututa, eta bueno, bakarrik kasu batzuetan, ba, bueno, lanean egiten dizkiguten horrelako txekeoa eta horrelako jendea lotzen du horrekin, baina lan eta lan medikuntza eta erizaintzaren barruan izugarrizko lana dago egunero, batez ere ez bakarrik lanaren inguruan ematen diren istripuak edo gaixotasuna tratatzeko, baizik eta funtsezkoa den prebentziorako. Orduan azken finean pentsatzen dugu bai Osalan aldetik, bai Euskal Herriko Unibertsitatearen aldetik, garrantzitsua dela horren inguruko informazioa eta nolabait ere hezkuntza zabaltzea gizarteari, ez? Eta helburua da alik eta ba, istripu edo gaixotasun gutxiago egotea lanarekin zuzenea lotuak.
Mm-hmm. Eta Osalan Maria Isabel Bilbao Bengoetxearen izena nondi dator?
Bai, azken finean pentsatu genuen interesgarria zela eta komenigarria ba, katedra honi ba, medikuntzarekin lotuta egon daitekeen ba, emakume baten izena jartzea, ez azken finean aldarrikatzeko ere ba, emakumeak arlo honetan izan duten garrantzia eta papera. Orduan egon ginen begiratzen posibilitatea eta topatu genuen, kasu honetan pertsona hau da emakume bat izan zen lehena matrikulatu zela medikuntza ikasteko. Berez guda horretik sortu zen medikuntzako fakultatea Bilbon, izan zen gero gudarekin desagertu zen, izan zen lehen emakumea hitz egiten ari gara 1936an, oso saia zela eta oso esoikoa, ez? Emakumeak medikuntza ikastea eta bueno, berak erabaki zuen medikuntza ikastea bere gurasoen aldetik ere, ba bueno, ba nolabait ulertu zuten hori egin behar zela eta orduan izan zen bere garaietan aintzindaria, ez? Emakumeen paper aldarrikatzeko ere medikuntza barruan. Gaur egun ba ikusten dugunez gehiengoa dira ba medikuntza ikasketetan edo erizaintza ikasketetan emakumeak gehiengoak dira, baina urte horietan komplikatua zen eta gure ustez izan zen pertsona bat ba adorez eta sartu zen horretan aldarrikatzeko emakumeen ba presentzia eta papera horretan. Horregatik erabaki genuen ba izen egokia zela katedra honetan erabiltzeko, ez?
Mm-hmm. Entzuleak eta ulertzeko, zelan funtzionatuko da honek, Koldo, ze asko esango da, bueno, hori katedrea sortzen da, eta zelan gauzatuko da hori, zertarako balioko da?
Bai, katedra papera da, azken finean, bultzatzeko Osalan eta unibertsitatearen arteko elkarlana, ez? Hemen egingo duguna izango da, ba, bueno, biek ditugun gaitasunak eta jakintzoa ba, arlo honetan, ba, bien arteko lana bultzatzeko, eta bueno, ba, sortzeko bai ikerkuntza arlo honetan, bereziki zuzenduta esan dudan ez prebentziorako, baina baita ere divulgazio edo sensibilizazio jardunaldiak edo ba, ekintzak sortzea bi helburu hoiekin. Alde batetik gizarte ororari zabaltzeko lan medikuntzaren garrantzia edo lan osasunaren garrantzia eta baita ere ba, bai profesionalen artean, momentu enten medikuntza eta erizantza ikasten ari diren ikasleen artean, zabaltzeko nola baita ere garrantzi hori, eta bueno, ba, bultzatzeko, aukeratzekotan lan osasuna aukeratzea ere, eta orduan bermatzeko etorkizunean ere profesionalak izango ditugu lan horretan, edo arlo horretan lan egiten.
Uhum. Ba, horixe, langileen osasunaren garrantzi soziala handitzea, horixe, dala esango dugu, helburu nagusietariko bat katedra honena. Koldo Kallado, zuri eskerrik asko, beste behin telefonoa hartzeagaitik eta azaltzeagaitik, eskerrik asko.
Ba, zuei.
Agur. Bai, agur.